Ora Moldovei.
O seară bună tuturor!
Vă spun, doamnelor și domnilor,
din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Noul Parlament al Republicii Moldova a făcut un prim pas către transparență.
În unanimitate, deputații au hotărât ca ședințele legislativului să fie difuzate în direct de postul public Teleradio Moldova.
Organizația GUAM și creșterea rolului ei în regiune. Câteva opinii de la experți internaționali.
Dicționar european astăzi despre justiție și afaceri interne.
Săptămâna politică românească.
Și locuitorii din Chișcăreni și eforturile lor de modernizare.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri, 15 aprilie. Mai întâi însă, Edelina Stoian vă prezintă știrile.
România are nevoie de măsuri importante pentru a face față cerințelor integrării în Uniunea Europeană, atât în domeniul fiscal, cât și în cel agricol sau al competiției, a declarat la Cluj-Napoca fostul ministru de finanțe al Ungariei, Bocros Lajos. El a adăugat că România are nevoie și de o creștere economică susținută timp de mai mulți ani pentru a se apropia de țările Uniunii Europene. Sub guvernul german al fostului cancelar Helmut Kohl, abuzurile în acordarea vizelor pentru cetățenii români și bulgari au constituit o practică răspândită, se arată într-o scrisoare semnată de ministrul german de interne din perioada respectivă, Manfred Kanter. Dezvăluirea a fost făcută pe fondul scandalului vizelor acordate de ambasada germană din Ucraina. Camera inferioară a Parlamentului rus, Duma, a aprobat în principiu un nou sistem de votare. Acesta prevede ca deputații Dumei să fie aleși numai pe baza listelor de partid. Actualmente, 50% din locurile Dumei revin deputaților aleși în circumscripții individuale. Forțele federale rusești din Cecenia au ucis 4 militanți în apropiere de capitala Groznei. Unul din cei uciși era kazah. Ministerul de Interne cecen informează că forțele federale au încercuit de asemenea un alt grup de militanți la Groznii în cadrul unei operațiuni care continuă. Rusia ar trebui să nu mai trateze Ucraina ca pe un frate mai mic, a afirmat premierul ucrainean Iulia Timoshenko într-un interviu acordat BBC-ului. A sosit momentul pentru o relație pe bază de egalitate între cele două țări. A sosit momentul ca oamenii politici din Rusia și Ucraina să se respecte reciproc, a adăugat Iulia Timoshenko. Directorul oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, Cristian Strohal, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu noile amendamente la legea electorală din Kazahstan. El s-a referit mai ales la încălcarea dreptului de asociere în perioada dintre încheierea campaniei preelectorale și publicarea rezultatelor oficiale ale scrutinului. Cel puțin 300 de oameni au protestat în fața clădirii Parlamentului din capitala kirghiză Bishkek împotriva reîntoarcerii lui Bermet Akayeva, fiica fostului președinte Askar Akayev, înlăturat de la putere luna trecută. Akayeva se întorsese ieri pe neașteptate la Bishkek, unde a luat parte la o ședință a Parlamentului.
Mulțumesc, Edelina Stoian!
Noul Parlament de la Chișinău a votat astăzi în unanimitate ca ședințele legislativului să fie difuzate în direct de către compania publică Teleradio Moldova. Deși toate forțele politice au votat în favoarea acestei decizii, au existat voci care au afirmat că audiența unor astfel de transmisiuni va fi foarte redusă și că publicul larg nu va putea înțelege multe din discuțiile ce vor avea loc. Trebuie spus că în multe țări europene, dezbaterile Parlamentului sunt transmise în direct de posturile publice de televiziune și radio, pentru că, în baza accesului liber la informații, cei care votează au dreptul să știe cum se comportă aleșii lor și ce decizii vor fi luate, decizii care afectează viața fiecăruia. Sergiu Praporșcic.
Autorii proiectului de lege, un grup de deputați de la Partidul Popular Creștin Democrat în frunte cu liderul grupului parlamentar creștin democrat Vlad Cubreacov, au menționat că această inițiativă vine să pună în practică prevederea constituțională ce stipulează că ședințele legislativului sunt publice. Amintim că deputații creștin-democrați au înaintat un proiect de lege cu același conținut în fostul parlament, care însă a fost respins de majoritatea comunistă. Reprezentantul comuniștilor, președintele Comisiei pentru Securitatea Statului, Iurie Stoicov, a declarat că deputații comuniști și-au schimbat atitudinea față de această inițiativă legislativă după ce a fost adoptată declarația privind parteneriatul politic dintre putere și opoziție în scopul integrării europene a Republicii Moldova. și după votul din 4 aprilie, când deputații creștin-democrați și social-liberali l-au susținut pe Vladimir Voronin la funcția de președinte, în schimbul angajamentului comuniștilor de a susține 10 chestiuni ce vizează democratizarea societății moldovene. Iată ce a spus Iurie Stoicov.
După adoptarea 24 martie curent în Parlamentul nostru a declarației cu privire la parteneriatul politic, precum și după cuvântarea domnului Iurie Roșca în plenul Parlamentului din 4 aprilie, în urma altor declarații ale deputaților PPCD, Partidul Democrat și Partidului Social-Liberal, scopul acestui proiect, la părerea noastră, este cu totul altul decât cel precedent. Deci noi am abordat o altă atitudine față de acest proiect datorită schimbării spre binea stării de lucru în Parlament, având încrederea că prin aceasta va crește autoritatea forului nostru legislativ.
L-am întrebat pe vicepreședintele Parlamentului, deputatul creștin-democrat Iurie Roșca, dacă crede că majoritatea parlamentară comunistă va susține prin vot și celelalte condiții pe care creștin-democrații și social-liberalii le-au înaintat pe 4 aprilie.
Nu este vorba de niște condiții, ci este vorba de un pachet de reforme care a fost îmbrățișat de comun acord de grupul nostru parlamentar și de președintele Republicii, reforme care trebuie făcute și în conformitate cu planul de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova. Toate aceste reforme trebuie să fie făcute echilibrat, constructiv, fără niciun fel de tărăgânări. Eu nu consider că aceasta este o victorie a Partidului Popular Creștin Democrat, consider că este o reușită a Parlamentului Republicii Moldova în ansamblu, în avantajul întregii societăți.
Transmiterea în direct la Teleradio Moldova a ședințelor în plen a Parlamentului a fost și una din cele 16 condiții pe care le-au înaintat comuniștilor deputații Partidului Democrat. Liderul acestei formațiuni, Dumitru Diacov.
Fericită ocazie a fost că, referitor la transmisiunea în direct, a existat o inițiativă legislativă deja în Parlament. Pe marginea celorlalte propuneri s-au format grupuri de lucru, fiindcă sunt propuneri cu mult mai profunde și mai serioase. Grupuri de lucru care includ atât deputat cât și reprezentanța societății civile și asupra codului electoral. Este un volum mare de lucru, constituții, curse de conturi și mai departe. Eu sper că aceste proiecte vor fi elaborate în timpul.
Inițiativa legislativă a creștin-democraților a fost susținută și de Alianța Moldova Noastră, care a anunțat că se situează într-o opoziție activă față de guvernarea comunistă. Președintele AMN, Serafim Urechean.
Fracțiunea a considerat necesar ca alegătorii să fie informați din prima sursă despre activitatea Parlamentului Republicii Moldova. Considerăm că este un lucru pozitiv, o activitate pozitivă și deci am votat această lege. Mizăm că ea va fi îndeplinită de către acei subiecți care trebuie de fapt să o traducă în viață.
Potrivit unor surse din Parlament, transmisiunile în direct la posturile de radio și TV ale companiei Teleradio Moldova ar putea să înceapă chiar cu următoarea ședință a legislativului, care ar urma să aibă loc marți 19 aprilie, când va fi anunțată și supusă votului confirmarea unei noi componențe a cabinetului de miniștri. Din Chișinău, Sergiu Prapor, Șcic, Radio Europa Liberă.
Așadar, decizia Parlamentului de la Chișinău a fost luată ca urmare a declarației politice privind parteneriatul dintre putere și opoziție, care, iată, astăzi a funcționat fără greșeală. Și toată lumea va putea să vadă și să audă ce spun și cum se comportă parlamentarii.
Într-un recent interviu cu postul nostru de radio, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan vorbea despre importanța crescând a organizației internaționale GUAM, compusă din Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan și Moldova. Și despre faptul că la reuniune ce va avea loc la 22 aprilie la Chișinău, va participa și un reprezentant de rang înalt al Departamentului de Stat american, Stephen Mann, la oaltă cu președinții Poloniei, Lituaniei și României. Consilierul pe probleme de politică externă al președintelui României, Andrei Pleșu, declara tot postului nostru de radio că România va prezenta cu această ocazie și o propunere proprie de rezolvare a crizei transnistrene. Reamintim că președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, se va afla la București cu o zi înainte de summitul GUAM de la Chișinău.
Cât de importantă poate deveni această organizație internațională regională din care Moldova face parte din anul 1997 și care pare a se bucura în ultimul timp de o atenție mai mare a comunității internaționale? Poate oare GUAM să contribuie într-un mod hotărător la rezolvarea conflictelor înghețate din această regiune? Radu Benea i-a cerut opinia analistului politic moscovit Pavel Felgenhauer.
Ситуация, конечно, весьма изменилась. Ну, о полном пока в Гуаме говорить преждевременно, поскольку...
Situația s-a schimbat foarte mult, deși încă nu toate țările membre ale GUAM s-au antrenat plenar în relansarea acestei organizații. Azerbaidjanul, unde nu s-a produs vreo schimbare de felul revoluțiilor de Katifia, continuă deocamdată să osceleze între est și vest. Însă Georgia, Ucraina și Moldova și-au reorientat ferm politica externă spre Occident și acest lucru ar putea avea un impact serios, în primul rând asupra situației din Transnistria. Această enclavă s-a pomenit prinsă acum ca între Ciocan și Nicovală. Dacă Ucraina și Moldova vor reuși să se înțeleagă în privința soluționării conflictului transnistrian și vor fi sprijinite și de Occident, atunci Moscova nu va mai putea să facă nimic. Problema Transnistriei ar putea fi rezolvată, iar trupele rusești invitate să plece. Cât privește Georgia, conflictele Abhaz și Osetin, aici lucrurile sunt ceva mai complicate, dar și acolo situația se schimbă și nu în favoarea Rusiei, a cărei influență devine din ce în ce mai redusă în spațiul post-sovietic. Acum la Moscova răsună tot mai des afirmații de felul cum că GUAM ar fi o organizație dușmănoasă intereselor Rusiei, opusă CSI-ului, care, iată, își continuă declinul, și că Rusia ar trebui să acționeze prin alte organizații din spațiul CSI, de felul Comunității Economice Euroasiatice. Pe cât de întemeiate sunt asemenea afirmații și la ce evoluții ne-am putea aștepta în această perspectivă? Procesul de reducere a influenței Rusiei este un proces obiectiv. Rusia și-a pierdut treptat influența asupra situației din Balcan, acele din Caucaz sau din alte regiuni și este evident că acest proces va continua, deoarece în ciuda numeroaselor declarații propagandistice cum că Rusia ar fi renăscut în ultimii ani și că forța sa ar crește, în realitate situația este cu totul alta. Procesele de desprindere de Rusia în spațiul post-sovietic vor căpăta amploare cu atât mai mult cu cât Rusia va încerca să promoveze o politică antioccidentală. Și cu cât mai mult Rusia va încerca să se opună Occidentului, cu atât mai mult influența occidentală va crește. Dacă Moscova nu va reuși să se reorienteze ea însăși spre Occident, să-și revizuiască actuala politică și să facă o prioritate din integrarea europeană sau euroatlantică, atunci va continua să slăbească și CSI, la fel ca și acordul de securitate colectivă din CSI, iar organizații ca GUAM vor căpăta tot mai multă forță. În această situație nu se excluse anumite evoluții și în Azerbaidjan sau Armenia, unde bântuie stafie revoluțiilor colorate și atunci gruparea antimoscovită, ca să spun așa, va deveni și mai puternică. Dar totuși e de așteptat la anumite măsuri de răspuns din partea Rusiei? Desigur că la Moscova vor exista nemulțumiri mari, așa cum au existat nemulțumiri și în legătură cu evenimentele din Georgia, nemulțumiri și mai mari față de cele din Ucraina și Moldova. Însă Rusia nu mai poate să întreprindă nimic. Ea nu mai este o forță militară, ea nu poate utiliza nici pârghiile economice, pentru că acestea ar avea efect de bumerang. Cu alte cuvinte, nemulțumirea Moscovei este foarte mare, dar ea nu dispune de nicio posibilitate pentru a se implica la modul real.
Analistul politic moscovit Pavel Helgenhauer răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Carta acestei organizații asupra cărei au convenit reprezentanții țărilor membre la Ialta în 2001 stabilește printre prioritățile sale cooperarea și securitatea internațională, lupta cu terorismul internațional, crima organizată, migrarea ilegală și traficul de droguri. Potrivit aceluiași document, GUAM are relații strânse de colaborare cu Statele Unite și în prezent caută să își întărească colaborarea cu țările Uniunii Europene. Prezența la summitul din 22 aprilie a președinților Poloniei și Lituaniei, țări membre ale NATO și ale Uniunii Europene, ar putea fi văzută tocmai ca un semn în această direcție.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul Vladimir Socor, aflat în aceste zile la Chișinău, prezintă câteva dintre argumentele care îndreptățesc speranțele autorităților moldovene că această organizație, GUAM, ar putea contribui în mod real la rezolvarea conflictului transnistrian.
În anul 2001, eu personal am fost nevoit să constat într-un studiu că GUAM se afla pe patul de moarte. Astăzi avem de-a face cu o situație nouă. În primul rând, a devenit mult mai viabilă și mai realistă decât în trecut ideea transportării energiei, a petrolului și a gazelor din bazinul Mării Caspice spre Europa, pe teritoriile Azerbaidjanului, Georgiei, pe Marea Neagră și prin Ucraina. În al doilea rând a apărut posibilitatea, pentru prima oară, ca unele țări care nu au făcut parte din fosta Uniune Sovietică să se alăture grupării GUAM, fie cu statut de membru deplin, fie cu statut de observator. E vorba despre România, Polonia, Lituania. Aceste țări au exprimat un interes foarte viu în relansarea, renașterea grupului de state GUAM. Aceste state au acum posibilitatea, prin eforturi comune, să-și promoveze aspirațiile europene, lucru care nu fusese realist, nici nu se punea problema atunci, în anii 90. Acum însă, Uniunea Europeană a devenit vecină nemijlocită. Devine vecină nemijlocită.
Domnule Sacor, dar în cadrul GUAM nu va apare din nou virusul pe care nu l-au putut evita membrii CSI, adică eterogenitatea din punctul de vedere al dezvoltării democratice, pentru că actorii care astăzi sunt prezenți în această abreviatură și eventual după extindere vor avea viteze diferite în mișcarea spre Europa.
În această privință există o propunere partea Ucrainei și a Georgiei, o propunere comună referitoare la constituirea unui grup de țări numit Coaliția pentru Alegere Democratică. Ucraina și Georgia, desigur că îndeplinesc în mare parte criteriile democrației, cred că Moldova se îndreaptă în aceeași direcție cu pași repezi. Azerbaidjanul încă nu face parte din această categorie, dar cu siguranță că faptul că Azerbaidjan este membru în GUAM va impulsiona reformele democratice din acea țară fără îndoială.
Credeți că gelozia sau aversiunile pe care le mai avea Rusia s-au consumat?
Aceste animozități din partea Rusiei persistă și chiar au crescut în ultima vreme. Moscova nici astăzi nu înțelege, cum nu înțelegea nici în anii 90, adevăratul rol al GUAM-ului. Își imaginează că ar fi vorba de o organizație antirusă, când în realitate e vorba de o organizație pro-occidentală, fără nicio agendă antirusă. Moscova se pregătește să organizeze, nu în Rusia, dar în Abhazia, la Suhumi, un summit al teritoriilor secesioniste, și anume al Transnistriei, Abhaziei și Osetiei de Sud, posibil și al Karabahului. Acest summit este programat să aibă loc la Suhumi, sub protecția baionetelor rusești, așa zisilor forțe de pacificare rusești, în 22 aprilie, în aceeași zi ca și summitul de la Chișinău. Liderii secesioniști își propun chiar să anunțe semnarea unui acord de cooperare, inclusiv cooperare militară, împotriva statelor legitime, de care ei doresc să se desprindă pentru a se asocia Federației Ruse. Acest pretins summit de la Suhumi este regizat de către Moscova, aranjat de serviciile secrete rusești și arată faptul că Moscova își imaginează riscuri de securitate împotriva ei, acolo unde aceste riscuri nu există.
Cum trebuie înțeleasă, apropo, declarația cea mai recentă a ministrului rus Ivanov, care ar fi spus că, citat de presa rusească, că CSI-ul a fost singurul mecanism care ținea în stare înghețată conflictele din țările CSI și eventuala lichidare a CSI-ului ar putea să dezghețe aceste conflicte, lichidarea CSI-ului fiind înțeleasă probabil prin fortificarea GUAM-ului.
Este o declarație foarte confuză din partea ministrului apărării al Rusiei, Sergei Ivanov. CSI nu a jucat absolut niciun rol, nici pozitiv, nici negativ, niciun fel de rol în conflictele înghețate. Acestea au fost întreprinderi rusești, pure. Declarația aceasta îl contrazice direct pe președintele Putin, care în timpul vizitei sale recente de la Yerevan, practic, a declarat că CSI este mort și îngropat.
Și dacă CSI-ul tot și-a dat obștescul sfârșit, GUAM-ul ar putea moșteni problemele conflictelor înghețate?
Numai în sensul pozitiv că statele membre ale GUAM pot să promoveze rezolvarea democratică a acestor conflicte, rezolvare în interesul statelor naționale constituite și în interesul comunității euroatlantice.
Analistul Vladimir Socor răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Ieri la Tiraspol, într-o conferință de presă, autoproclamatul ministru al Securității de Stat, Vladimir Antiufeev, a declarat că în Transnistria nu va avea loc niciun fel de revoluție colorată și că informațiile serviciilor secrete ar arăta că securitatea Transnistriei ar fi amenințată de ceea ce el a numit fortificarea pozițiilor Statelor Unite și NATO în spațiul post-sovietic. Valeriu Cațăr are mai multe informații.
Șeful serviciilor secrete de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, tot el, Vadim Șefțov, a declarat în conferința de presă pe care a convocat-o ieri că statele occidentale ar pregăti o revoluție colorată în Transnistria. Așa numitul ministru al securității statului în administrația de la Tiraspol susține că, potrivit datelor pe care le deține, Occidentul și-ar fi întețit în ultima vreme activitățile de spionaj în regiune, realizate de funcționari care ar acționa atât sub acoperirea Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău sau a altor misiuni diplomatice, cât și sub acoperirea reprezentanțelor unor organizații internaționale, cum ar fi OSCE. Antufeev afirmă că, în acest scop, este folosită și o rețea de organizații non-guvernamentale, independente de administrația de la Tiraspol, care, finanțate fiind de unele fundații străine, cum ar fi Fundația Soros, ar urma să-și asume rolul de autori ai unei revoluții sau lovituri de stat, după cum este calificată de Antufeev. Printre aceste organizații, el a nominalizat-o și pe cea condusă de Andrei Safonov, fost ministru în administrația de la Tiraspol, iar acum redactor șef al ziarului transnistrean de opoziție, Novaya Gazeta. Iată ce ne-a declarat însă în legătură cu aceste afirmații însuși Andrei Safonov. Este probabil o tentativă de a contraria publicul. Problema e că la întrebarea mea cum vede Antufeev realizarea practică a acestor amenințări și dacă poate prezenta fapte doveditoare, el a răspuns că aceasta trebuie să rămână un secret profesional. Presupun că este o încercare de a escalada tensiunile, pentru că fapte de acest fel, bineînțeles, nu există și nu pot exista. După cum îmi imaginez eu, avem de-a face de asemenea cu dorința de a discredita organizațiile non-guvernamentale care nu sunt controlate, de a le plasa sub observație atentă și de a face în așa fel ca în momentul alegerilor în Sovietul Suprem, acestea să nu mai poată desfășura o campanie electorală activă. Pe lângă aceasta, Antufeev a declarat că în cazul unor proteste de stradă, participanții la aceste manifestații vor fi împrăștiați. În acest fel, el a amenințat de fapt că va folosi forța. Prin urmare, putem să facem și o altă concluzie. Această conferință de presă a fost un avertisment la adresa opoziției, făcut cu câteva luni înainte de alegerile în legislativul transnistrean. Pentru că în conferința de presă de ieri, șeful serviciilor secrete transnistrene, Vladimir Antufeev, a declarat că rolul principal într-un pretins scenariu de debarcare actuale administrației de la Tiraspol ar fi fost rezervat de către Occident, totuși Chișinăului, l-am solicitat și pe viceministrul reintegrării al Republicii Moldova, Victor Postolachi. Acesta ne-a spus însă că nu dorește să facă niciun fel de comentarii pe marginea declarațiilor lui Antufeev, declarații pe care le-a calificat drept aberante. Vladimir Antufeev s-a referit de asemenea la problema postului de grăniceri transnistren instalat în preajma satului Dorotskaya, problemă care animă de mai bine de câteva luni spiritele în regiune și care a blocat practic activitatea normală a Comisiei Unificate de Control. Ministrul Securității din administrația separatistă de la Tiraspol a declarat că această problemă va fi rezolvată numai atunci când autoritățile moldovene le vor permite țăranilor din Dorotskaya să încheie cu autoritățile transnistrene contracte de arendă a pământurilor pe care le folosesc. Solicitat să comenteze aceste declarații, ministrul reintegrării, Vasile Șova, a declarat pentru agenția Flux, cităm: "Dacă Antufeev a început să se preocupe de agricultură, acest lucru demonstrează că prin intermediul unor structuri de forță, problema este transformată într-o problemă a structurilor militare și nu a celor civile. Nu poate fi vorba despre încheierea unor contracte, deoarece acest pământ este proprietatea oamenilor." Am citat. Vom menționa în final că astăzi, copreședinții Comisiei Unificate de Control s-au întrunit din nou, asistați de reprezentanții mediatorilor, pentru a încerca să depășească divergențele ce s-au creat între Chișinău și Tiraspol în legătură cu problema de la Dorotskaya. Cu puțin timp în urmă, copreședinții Comisiei au ajuns la o soluție de compromis, semnând un protocol de liberă circulație a persoanelor, mărfurilor și tehnicii agricole în zona satului Dorotskaya, a comunicat reprezentantul Chișinăului Ivan Solonenko, citat de mult pres. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Spunându-le lucrurilor pe nume și discutând despre esențe, iar nu despre aparențe, se poate afirma că sub comunism nu exista lege. Tribunalele nu funcționau decât în limitele ideologiei partidului. Se vorbea despre legalitatea socialistă, dar această legalitate nu era decât o metaforă pentru a desemna orice metodă coercitivă prin care se putea întări controlul partidului asupra societății. După căderea comunismului, ameliorarea statutului avocaților și a judiciarului în general a fost însoțită de o schimbare în mentalități. Într-o cultură în care sărăcia și anxietatea sunt însoțite de dorința populară de a vedea mărite pedepsele infractorilor și ale criminalilor, avocatul e considerat uneori ca un complice al infractorilor. Și tot așa, există în continuare o mentalitate politică greu de schimbat. Pentru că un judiciar puternic și independent înseamnă, automat, o limitare a atribuțiilor legislativului și ale executivului, o limitare a atribuțiilor puterii. Reforma justiției a fost așadar unul din capitolele cele mai dificile în negocierile țărilor est-europene, foste comuniste, cu Uniunea Europeană. Chiar și după extinderea Uniunii, funcționarea justiției rămâne nesatisfăcătoare în multe din țările est-europene intrate în Uniune. Asta întrucât reformele pe hârtie se lovesc de funcționarea practică a justiției. În practică, până să se scurgă o generație, funcționarea baroului de avocați și a corpului judecătoresc se bazează în continuare pe reciclarea vechilor avocați și judecători. Așa încât, pentru a da un singur exemplu, trebuie făcută o distincție între structura aparentă și funcționarea reală a baroului. În multe țări, în Polonia, de exemplu, baroul a rămas în vechea sa structură moștenită din comunism. Paradoxal, țări nu tocmai democratice cum e Albania și-au reformat baroul cu mult înaintea Poloniei. Dar chiar și în aceste țări în care baroul nu a fost reformat, această corporație și-a pierdut influența de odinioară. Într-o economie de piață, accesul la tribunale devine mai puțin important pentru avocați. Astăzi, majoritatea avocaților își efectuează activitatea redactând documente și negociind pentru clienții lor, mai degrabă decât pledând în tribunal. Justiția este europeană, mai are însă în continuare mult înainte de a fi cu totul reformată. Pentru a da un ultim exemplu, în multe țări, un cetățean nu poate nici acum să dea în judecată un organism de stat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Având în vedere noul statut al Moldovei de vecin al Uniunii Europene, controlul eficient al frontierelor și nu doar a segmentului transnistran al acestora reprezintă un aspect foarte important al capitolului justiție și afaceri interne pentru autoritățile moldovene. Șeful punctului focal SECI, reprezentanța unei structuri specializate pentru sud-estul Europei la Ministerul de Interne, Ghenadi Astrahan.
După următoarea alergire a Uniunii Europene din 2007 vom avea frontieră comună cu un membru al UE. În acest context, astfel de compartimente cum sunt managementul frontierelor sau cooperarea în combaterea criminalității transfrontaliere este o prioritate majoră atât pentru Republica Moldova cât și pentru Uniunea Europeană.
Alte probleme ce au intrat în atenția autorităților odată cu apropierea frontierei Uniunii Europene sunt migrația legală sau ilegală, lupta cu crima organizată și cooperarea polițienească și judiciară. Odată cu aprobarea planului individual de acțiuni, Republica Moldova, Uniunea Europeană, a fost conștientizată și necesitatea reformării sectorului judecătoresc. Din nou, Ghenadi Astrahan.
Sistemul judecătoresc s-a dovedit iarăși a necesita anumite schimbări, s-au identificat probleme, s-au formulat priorități în scopul sporirii independenței și responsabilității judecătorilor, programul eficient de finanțare, sistemul judiciar, consolidarea rolului și competențelor Consiliului Superior al Magistraturii.
Iată cum explică însă problemele din sectorul judecătoresc directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
De ce nu este justiție independentă?
Sunt două, trei răspunsuri, vă să spuneți. Factorul economic. Nu poți să ai o justiție independentă dacă clădirea judecătoriei se află într-un grajd. Nu poți să ai o justiție independentă dacă nu există o salizare pe potrivă. Nu poți să ai o justiție independentă dacă judecătorii sunt aleși pe criterii politici. Autoadministrarea justiției este o problemă. Nu aștept soluții miraculoase într-un jumătate de an, într-un an de zile, în pofida unor declarații comune la alegerea președintelui Republicii Moldova. Pentru că există inerție și nu poți să opri o mașină 5 metri dacă sunteți șofer, nu?
Alte cerințe se referă la lupta cu corupția și astăzi la Chișinău s-a încheiat un atelier privind delimitarea competențelor organelor de drept în combaterea corupției. Solicitat de Europa Liberă, unul dintre experții Consiliului Europei, Bernard Eskerville, care a participat la atelier, a recomandat autorităților.
Anywhere in the world, it is vitally important that the fight against corruption should be carried out with all due respect for human rights.
Oriunde în lume este extrem de important ca lupta cu corupția să fie purtată respectând drepturile omului. În Constituția Moldovei este stipulată